There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Da jeg spiller inn dette, så det snart desember 2019, og det litt sånn forkjølelsestid, så jeg litt hes i halsen, noe som vil påvirke lyden i de første 5 minuttene av dagens episode. Men etter det så det et foredrag du skal få høre fra Lyngdal, så da, og da hadde jeg litt bedre stemme, så denne rustne stemmen den vil altså bare forstyrre lydbildet i de første 5 minuttene. Og dagens episode, den handler altså om selvbilde, selvfølelse og identitet, som et tema jeg har snakket om flere ganger tidligere her på Sinnsyn og skrevet mye om, men nå kommer altså en slags repetisjonsepisode. Selvbilde handler om hvordan vi tenker om oss selv. Selvfølelse handler om hva vi føler for oss selv, og identiteten vår det vi mener karakteriserer oss som menneske. Hva vi tenker og føler om oss selv helt avgjørende for livskvalitet. Det påvirker hvordan vi lever livet og relaterer oss til andre. Jeg har skrevet 2 bøker om selvbilde og selvfølelse, og jeg presenterer deg for de viktigste psykologiske og filosofiske teoriene som sier noe om denne tematikken. Det en tematikk jeg har jobbet med i 14 år ved psykiatrisk poliklinikk, og det et tema jeg har jobbet med hos meg selv siden 10-årene. Når denne episoden lanseres, håper jeg å ha en lydbok på trappene, eventuelt allerede utgitt. Lydboken skal oppsummere det som viktigst å vite om selvbilde, selvfølelse og identitet. Til deg som har lest mine tidligere bøker, vil du kjenne igjen en del av hovedpoengene i lydboka. Til deg som ikke har lest de foregående bøkene, dette ment som en litt kortere innføring i selvfølelsens og selvbildets psykologi. Men først og fremst skriver jeg manus til denne lydboka fordi jeg har mer på hjertet. Lydboka forankret i anerkjente psykologiske teorier, og jeg forsøker å vise hvordan de forteller noe viktig om vår følelse for selve. Som de andre bøkene den skrevet både for fagfolk og folk flest. Jeg håper at helsearbeidere og terapeuter kan plukke opp tanker om hvordan man kan hjelpe pasienter med lav selvfølelse eller dårlig selvbilde. Jeg håper også at folk flest kan ha nytte og interesse av et dypdykk i vårt indre liv. Dersom vi forstår mer av forholdet mellom følelser, tanker, holdninger og psykiske forsvarsmekanismer, mener jeg at vi har et verdifullt verktøy for mentalt vedlikehold. Ingen av bøkene mine skrevet spesielt for dem som har lav selvfølelse, men de skrevet for alle som har en selvfølelse. Akkurat som fysisk trening ikke bare for spesielt interesserte, men for alle som har en kropp de ønsker å vedlikeholde, denne boken skrevet, eller disse bøkene, skrevet for alle som har et psykisk liv de ønsker å stimulere på en konstruktiv måte. Som psykolog har jeg vært vitne til hundrevis av mennesker som har endret livet sitt. Mange av dem har endret seg fordi de ble oppmerksomme på sider ved seg selv de ikke var klar over. De begynte å interessere seg for alle de ubevisste kreftene som motiverer både tanker, følelser og handlinger. De fulgte Sigmund Freuds anbefaling. De gjorde det ubevisste bevisst. Uansett hvordan vi vrir og vender på det, så alle våre vurderinger og alt vi opplever filtrert via vårt psykologiske operativsystem. Ingen av oss ser verden slik den faktisk Vi har fanget og begrenset av vårt eget perspektiv. En uoversiktlig skog av holdninger, følelser, innskytelser og perspektiver ligger i skyggen av alt vi foretar oss. Slik det, men spiller det egentlig noen rolle? De fleste psykologiske teorier vil kvittere med et ubetinget ja på dette spørsmålet. I dagens episode skal jeg tilbake til selvbilde, selvfølelse og identitet, og jeg skal nok en gang begrunne påstanden om at disposisjonene i vårt indre liv spiller en viktig rolle for nesten alt vi foretar oss i livet for øvrig. Jeg var invitert til Rossfjord Hotel i Lyngdal for å snakke med Blindeforbundet om selvbilde. Det fredag ettermiddag, 22. november 2019, og jeg var engasjert av Astrid Svensen, som styremedlem i Vest-Agder Fylkeslag for Norges Blindeforbund. Det var en særdeles hyggelig dame som hadde samlet 30 medlemmer til en langhelg i Lyngdal. Her skulle de ha fokus på psykisk helse, og mitt bidrag var et innslag om selvbilde. Dagens episode blir ren repetisjon for de som har fulgt sinnsyn en stund. Etter en kort pause setter vi i gang med en dialog med publikum, og da dukker det opp noen temaer og tanker jeg ikke har tenkt på før. Denne delen av arrangementet kan du få med deg i neste episode her på Sinnsyn. Denne episoden blir min oppvarming til en ny samtale om selvbilde, og jeg håper jo at jeg sier noe nytt også i dagens episode. Som sagt jeg litt lei av å holde foredrag, da jeg synes det vanskelig å fornye seg hele tiden. Jeg jobber alltid med fornyelse, men av og til så går det litt treigt. Imidlertid synes jeg det uhyre stimulerende å snakke med folk om psykisk helse, og det som regel i denne typen samtaler at det dukker opp nye spennende tanker. Etter dagens oppvarmingsepisode setter vi altså selvbilde, selvfølelse og identitet i sentrum eller under lupen på en mer dialogisk måte. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Og hvis du lurer på hvor du kan anskaffe deg bøkene mine om selvfølelse og selvbilde, så har du sannsynligvis aldri hørt Sinnsyn før. Men hvis du aldri har hørt Sinnsyn før, og da lurer på hvor du kan få tak i bøkene jeg har skrevet om selvfølelse og selvbilde, så kan jeg røpe at du får dem til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Det var dagens innledning. Nå setter vi over til Lyngdal for å snakke om selvbilde i regi av Blindeforbundet.
Du og Eva jo bankers, dere.
Ja, vi det.
Nei, men du må ikke bli stresset på det.
Nei, blir ikke stresset.
Nei, men det som viktig nå jo at du bare har kjempeselvtillit.
Ja.
Nei, du må bare være helt sånn raus og helt avslappet på han duden, du.
Ja.
Du må bare ha verdens største kuk.
Mm.
Sant? Uansett hvordan kuk du har, da, så må du liksom på en måte være oppført deg som om du har verdens største kuk.
Ja, raus og stor kuk. Ja.
Velkommen til seminar. Det høstmøte fortsatt, men vi skal ha seminar i høstmøtet. Og det har ikke vi hatt før, så vidt jeg vet. Og siden Blindeforbundet har fokus nå på psykisk helse, og vi også har fått noen midler til akkurat det, så var det veldig naturlig at seminaret skulle dreie seg om psykisk helse. Og da gjaldt det å finne noen gode foredragsholdere som kunne gi oss påfyll av kunnskap og sette i gang noen tanker hos oss omkring vår egen psykiske helse. Vi vet jo at det jobbes med å få i stand et kompetansesenter for syn og psykisk helse. Hørselhemmede har et sånt kompetansesenter, men vi som rammet av synstap har ikke det. Og vi har vært så heldige å få Sondre Risholm Liverød som foredragsholder. Han klinisk psykolog, jobber til daglig på
DB Solvang.
DB Solvang, ja. Men han skal få lov å presentere seg selv etterpå ordentlig. Men han en kapasitet, og han har jeg hørt før. Og tenkte, det må være midt i blinken for oss å høre på han. For han har, i sine foredrag, så har han masse humor og masse selvironi. Og tema er jo selvbilde. Jeg tenker, det to vesentlige ting for å ha et godt selvbilde. Det å kunne være litt selvironisk og ha humor. Så han sier jo at han ikke har noen kompetanse på syn, og de kan relatere sin kunnskap så vidt til det med synstap. Men jeg sier, det skal du ikke være lei deg for det er ingen andre som har det heller i dette landet. Men det som han har å formidle, tror jeg er allmenngyldig, og det gjelder alle mennesker, om man ser eller ser lite, eller ikke ser i det hele tatt. Så nå gir jeg ordet til Sondre.
Ja, takk for invitasjonen. Jeg hadde tenkt bare snakke litt sånn løst og fast om selvbildet en tre kvarters tid, og så har vi kanskje en liten pause. Og så vil jeg gjerne ha en dialog etterpå, eller innspill, spørsmål, eller noe vi kan gå videre med. Så på en måte skal man snakke om selvbildet i tre dager hvis man vil, eller så kan man snakke om det i en halvtime. Altså det er mye bedre hvis vi alle er med på å finne ut hvilken vei vi skal gå, hva er vi interessert i, hva lurer vi på, hva slags innspill har vi. Og så er jeg dypest sett dritlei av å høre meg selv snakke og si de samme tingene om og om igjen. Så derfor så elsker jeg når folk kommer med innspill eller får meg til å tenke nye baner eller har ting jeg ikke har tenkt på før, for eksempel, så kan man spille videre på det. Så vi satser på at vi får en dialog da i andre økt etter cirka tre kvarter om selvbildet herfra da. Så akkurat nå for tiden så skriver jeg faktisk et kapittel i en bok hvor jeg skal skrive om selvbildet, selvfølelse og identitet. Og da måtte jeg først finne ut av hva som er forskjellen på de tingene. Og når det gjelder selvbild og selvfølelse så kan jeg ikke si at det er så stor forskjell. Man kan kanskje si at det selvbildet er det vi tenker om oss selv, men selvfølelse er det vi føler om oss selv. Det kan jo være litt forskjellig. Mens identitet er ofte noe som er mer sånn ytrestyrt, eller hva skal man si, det er ofte hva vi mener karakteriserer oss som mennesker. Da. Så identiteten vår, den er ofte også litt sånn omskiftelig. Når jeg leste meg på identitet, som jeg ikke skal ha sagt så mye om i dag, da, så leste jeg en historie om en fyr som bodde i Italia på 30-tallet. Han var patriot på sin hals, han elsket landet sitt. Så hans identitet som italiener var sterk. Men så kom det et annet styre, nazismen kom, og så var han tilfeldigvis homofil. Noe som bare var en slags fotnote i hans identitet. Det spilte ikke så stor rolle, men plutselig var han forfulgt av sitt eget land, og da fra å være patriot og italiener, så ble han på en måte en forfulgt homofil, og da kom dette med homofili veldig fram i hans identitet, var det plutselig det han var, og det opptok nesten hele han, så avhengig av hvordan omgivelsene ser oss, og avhengig av hvordan vi snakker om grupper, så kan vi påvirke menneskers identitet, og hva som kommer i forgrunn, og hva som kommer i bakgrunn i forhold til identiteten vår, som er ofte sånn, ganske kontekstavhengig også, og omskiftelig, den endrer seg. Og det kan man kanskje si om selvbild og selvfølelsen også, men ofte så er den litt mer forankret i oss selv. Da. Så har man også et begrep om selvtillit, som er mer knyttet til hva vi tenker om vår egen kompetanse på ting, hvor vi føler vi mestrer ting og håndterer ting på en adekvat måte. Det har ofte med selvtillit å gjøre. Så er det dette med selvbildet, som var overskriften på den samlingen her. Da. Og selvbildet kom først og fremst på banen med en som heter Maxwell Maltz på 50-tallet, litt senere kanskje 60-tallet, og han var en plastikkirurg. Så han drev og pynta på folk som ikke syntes de var pene nok. Men han pynte altså på folk som hadde synlige skavanker. Da. Og han oppdaget at veldig ofte når han endret menneskers utseende, sånn at de eventuelt ble mer attraktive da, utifra hvilken standard den kulturen de levde i hadde satt, og hva som var attraktivt, så var det ikke alltid at det hadde så gode resultater. Folk som var nedfor og følte seg mindreverdige og dårlige, og fikk en vellykka operasjon, de følte seg ikke nødvendigvis bedre. Så han kunne ikke helt forstå hvorfor han på en måte lykkes i håndverket sitt med å forandre folks utseende. Men følelsen folk hadde knyttet til seg selv ble ikke så alltid forandret. Og da tenkte han at det kan ikke være disse ytre faktorene som bestemmer hvordan vi anser vår egen verdi, eller hvordan vi ser på oss selv som menneske. Så ble han opptatt av hva er det egentlig som styrer vårt eget selvbilde, når ikke det nødvendigvis er disse ytre forholdene. Så da begynte han å dykke ned i det som da ble kalt en slags selvbildepsykologi. Og så fant han vel ut at vi har noen sånne iboende ideer om hvem vi er, hvordan vi er, hva slags verdi vi har, hva slags status vi har, hva slags rang vi har. Og alle disse mer eller mindre sanne ideene vi har om hvem vi er, de er forankret ganske dypt i oss, og det er ikke noe vi nødvendigvis går og tenker på eller er bevisst om, men likevel så styrer de veldig mye av handlingene våre i en eller annen retning. Så han mente at hjernen opererer på bilder av hvem vi er, og at disse bildene er installert i våre erfaringer med suksess og fiasko gjennom livets gang. Så det er en slags kulminasjon av masse av erfaringene våre, og også hvordan vi har blitt møtt av andre mennesker, og hvordan de har blitt betraktet eller sett på av andre mennesker. Så hvis vi hele tiden har møtt mennesker som er kritiske eller nedlatende, eller på en eller annen måte ser seg selv som bedre enn oss, så kan det være noe som har påvirket vår måte å se oss selv på, og da har det blitt internalisert og blitt vår eget selvbilde, på sett og vis. Så selvbilde er da nesten sånn, selvfølelse og selvbilde vil jeg da nesten likestille, de ligner litt på hverandre, selv om dette kanskje er mer sånn tenkt og det andre er mer følt, så er det, henger dette veldig ihop, så jeg må nesten snakke om det sånn samlet sett. Så vi har altså da så dypt forankrede ideene om hvem vi er, som også ligger bak handlingene våre og alt vi foretar oss. Og på en eller annen måte så søker selvbildet alltid å bekrefte seg selv, for da henger ting på greip. Og det er derfor forandring ikke fryder i psykologien. Altså, hvis jeg ser meg selv som mislykka, eller hvis jeg har et selvbilde som hele tiden anser meg selv som litt dårligere enn andre, så vil det på en eller annen måte hele tiden lete etter bevis på at det er riktig. Og det vil nesten også iscenesette situasjoner hvor jeg kommer til å mislykkes, så jeg får en slags bekreftelse på at den jeg tror jeg er jeg faktisk. For da henger ting sammen. Og da vil vi ha problemer med å ta imot beskjeder som strider imot vårt eget selvbilde. Så det vil altså være der man har litt problemer med å ta imot ros, for eksempel, eller hyggelige kommentarer, eller anerkjenne at dette her fikk jeg til. Det kan være vanskelig for mennesker med et lavt selvbilde. De vil ofte overse den informasjonen som ikke stemmer overens med det de allerede mener å vite om seg selv. Og det er ikke på et sånt veldig bevisst nivå, men på et ubevisst nivå. Det er også noe som heter skjematerapi, som handler om at disse, vi har en hel del sånne psykologiske mønster som da er en del av dette selvbildet, og disse søker vi å få bekreftet i vår kontakt med andre mennesker. Og hvis vi har et dårlig selvbilde, eller ser på oss selv som mindreverdig, så har vi mer eller mindre også en ubevisst tendens til å møte mennesker, eller trekkes mot mennesker som behandler oss dårlig. For da henger dette enda mer på greip. Så det er et eller annet i magefølelsen vår da, som sier at den personen der, det likte jeg godt. Og så etablerer du en kontakt med det mennesket, men så viser det seg at det er nok en menneske som tråkker på deg, eller ser deg som litt lavere status enn seg selv, så du blir tatt for gitt og må gi mer enn du får i denne relasjonen. Så hvis du gang på gang kommer i relasjoner hvor du gir mer enn du får, så kan det være at du også har en slags selvbilde som klinger i takt med de erfaringene du da hele tiden gjør deg med andre mennesker. Så den skjematerapien, den har en tendens til å anbefale folk, gi folk helt konkrete råd i hva skal man si, samlivsspørsmål. Hvis du har en erfaring på at du hele tiden treffer folk som behandler deg dårlig, og det ene forholdet etter det andre ryker, så er beskjeden at når du er i en situasjon hvor du tiltrekkes av en annen person, og du kjenner her en umiddelbar kjemi, så skal du holde deg langt unna. Du skal altså gå mot de menneskene du synes virker kjedelige og uinteressante, for da er det sannsynlig at du går imot dette underliggende negative selvbildet, og faktisk treffer noen som kan være bra for deg. Men det kan også da bli et problem for oss, altså hvis vi er vant til å se på oss selv på en negativ måte, så vil det å møte mennesker som ser annerledes på oss, det vil være fremmedgjørende og øke stressnivå og usikkerhet, så vi er lett for å sky unna. Men Maxwell Maltz, han var litt sånn bekymret for dette med selvbildet, for han tenkte... Han tenkte ikke så mye på disse skjemaene og psykologiske mønsterne, men han lurte på om hjernen fungerer på den måten at hvis du har et lavt selvbilde, så er det fordi at du har opplevd mye fiasko eller mye nederlag i livet ditt. Og hvis et godt selvbilde er betinget av at vi har suksess, så må jo folk da få suksess for å få et godt selvbilde. Og det vil være en litt risikabelt, egentlig. Altså, hvis du... Ja, det vil være, da er det de som har suksess, altså får et godt selvbilde, og de som av uante årsaker ikke lykkes med alt de gjør, og det kan jo være masse faktorer som ligger langt utenfor dem selv, ikke sant? De vil altså da få et ødelagt selvbilde, fordi de er i uheldige omstendigheter, for eksempel. Så det synes han virket litt urettferdig, og han var bekymret for at det var sånn. Men etter hvert, så, når han dykker ned dette, så finner han litt ut at hjernen, er på en måte en instans som ja, fungerer på bilder, men den fungerer også på seg, den tar til seg den informasjonen vi mater den med, uavhengig om det er sann eller ikke. Så hvis vi får hjernen vår til å tro noe, så vil den på en måte, den kan overbevises, selv om det vi lurer den til å tro ikke er nødvendigvis er helt sant. Så vi kan altså på en måte jobbe og forme vårt eget selvbilde, hvis vi er bevisst handlingsmønsterne våre og vårt eget indre liv. Og jeg har en podcast, og jeg tar opp dette forresten, så hvis noen har spørsmål så kan det komme med på opptak her. Men jeg har en podcast som heter Sinnsyn, og det stammer fra denne ideen om at vi er nødt til å se vårt eget sinn, og det også være oppmerksom på alle de faktorene som ligger bak alt vi tenker, føler og foretar oss i løpet av en dag. Og hvis vi driver og dveler og undersøker bakenforliggende faktorer i vårt eget handlingsmønster, så er vi på vei mot disse grunnleggende selvbildet på en måte. Da kan vi oppdage ting og ideer vi har om oss selv, som på en måte egentlig bare ligger sånn, noen sier det, i magefølelsen eller i en eller sånn stilltiende stemme som ligger bak, som vi egentlig ikke hører, men som likevel påvirker handlingene våre. Så han tenkte da at det er mulig å overbevise eller korrigere for et lavt selvbilde ved å undersøke, på en måte gå dypere i seg selv og forstå dette, altså gå innover. Introspeksjon er jo da en sånn terapeutisk teknikk, det er det vi driver med i psykoterapi, det er jo å ikke bare tenke og føle og tro at det du tenker og føler er sant, men hele tiden undersøke hvorfor tenker jeg akkurat dette, hvorfor dukker disse tankene opp akkurat i disse situasjonene, hvorfor føler jeg det alltid sånn når dette skjer, og så være undersøkende i forhold til måten vi fungerer på. Og Freud er jo kjent for å si at, eller det jeg pleier å si er at alt du tenker og føler er feil, og det har jeg fra Freud, for Freud mener at at alt vi gjør er overdeterminert. Det betyr at alt vi gjør har minst en og kanskje 100-200 forskjellige årsaker. Og hvis alt det jeg sier og gjør har 200 årsaker, så er jeg som regel bare bevisst 2-3 av de. Og så er det en hev av årsaker jeg ikke er bevisst. Og det å få en større forståelse for disse årsakene jeg ikke er bevisst, det vil være psykoterapi, da gjør vi det ubevisste bevisst. Vi forstår mer av motivasjonen vår i ulike sammenhenger. Så detta här dykte också Maxwell Maltz ned I en bok som heter Cybersynetics eller något sånt med en märklig titel. Och så fann han en del där undersökelser som kunde bekräfta det med att hvis vi klarar att övervisa oss själv om något så är chansen för att vi på sätt och vis får hjärnan vår till att tro att detta är något vi kan lyckas se så vill vi också etablera väldigt massa krafter som går I nettopp den riktningen. På en måte så ligner det litt det liksom å si at det, hvis du har et lavt selvbilde og lite tro på deg selv så vil du ofte det bli en selvoppfyllende profeti hvis jeg tenker at jeg udugelig I en del anliggende I livet mitt så vil ofte det også føre til at jeg setter meg I situasjoner hvor denne ideen bekreftes altså dette negative selvoppfyllende profetiene hvis jeg klarer å overbevise meg selv om at jeg ganske god på ting så vil det kanskje ha en positiv kraft på livet mitt, og det var det Maxwell Maltz mistenkte. Og så refererer han en sånn studie som på basketball, jeg husker ikke akkurat hvordan den studien går, men det noe med at de tar en hel haug av folk som sånn rimelig dårlige I basketball, eller sånn, I hvert fall like dårlige, ikke har noen erfaring med basketball, så deler de I to grupper, og sier at denne gruppa her, det skal trene så mange timer ute på banen og kaste ballen I kurven. Den andre gruppa, dere skal sitte inne på dette rommet her, men dere skal hele tiden følge den der beskjeden som går over høytaleren her. Dere skal se for dere at dere står på banen, holder ballen, kaster ballen mot kurven, og at dere treffer. Og det skal dere gjøre, skal sitte inn på rommet og visualisere at dere treffer oppi kurven. Og når de hadde gjort det et par timer, noen hadde trent, og noen hadde bare sittet inn på rommet og visualisert at de spilte basket, så testet de disse to gruppene mot hverandre. Og da viste det seg at denne gruppa som visualiserte det, skåret like godt, hvis ikke bedre, enn den gruppa som hadde trent. For de som da hadde trent, de hadde jo mislykkes, de var jo ikke basketballspillere, så de ble helt desillusjonert, de treffer jo ikke den forbanna kurven. Mens de som var inne på rommet hadde en høy forventning om at her treffer jeg denne kurven. Så den høye forventningen, en slags placeboeffekt, denne troen på at dette kan jeg få til, har en faktisk innvirkning på livet mitt da. Og det har jo da noe med selvbildet å gjøre, tenker han, for at hvis vi har et selvbilde som negativt, så vil det også korrumpere veldig mye av det vi prøver å få til. Hvis vi har et positivt selvbilde, hvis vi kan klare å se for oss en situasjon hvor vi har lykkes, så sjansen for å komme dit mye, mye, mye større. Men da må det være godt forankret I oss selv. Og det det som litt sketchy og vanskelig, som vi må snakke mer om hvor det forankret, hva det for noe, hvordan kan vi endre det. Så selvbildet noe som jeg tror det ligger bak alt vi foretar oss. Det farger alle våre opplevelser av tilværelsen på en måte. Så alt vi opplever filtreres via, på sett og vis, via selvbildet vårt. Og hvis vi har et negativt selvbilde, så kjennes for at vi mislykkes livet ganske stort, og at vi har ganske dårlig livskvalitet kan være ganske sannsynlig. Så det da også være interessert I hva disse faktorene som utgjør mitt selvbilde, og går det, kan jeg se på hvor kommer de fra, de sanne, kan jeg ta de for god fisk, eller kan det være at jeg kan korrigere for de? Og det å prøve å korrigere for sånne negative oppfattelser vi har av oss selv, det vil være litt som å sette en slags kompasskurs på en skute da, hvor du, hvis du har en stor båt I et åpent hav, så vil du uten en motor eller uten en kompasskurs eller uten noen retning, så vil du bare sveve med vinden på en måte, eller med strømmen, og det helt tilfeldig hvor du havner, og du har ingen kontroll på livet ditt egentlig. Mens det også på en måte være oppmerksom på sitt eget selvbild og sette en kurs og tro på at jeg kan nå dit, det vil være som å sette en slags sette en kompasskurs for hvilken retning vi skal I, og da vil veldig mange av kreftene I båten da jobbe i den retningen, selv når vi har lunsj. Så det litt det som og dette jo da sånn typisk selvutviklingssnakk, da, som veldig vanlig I selvhjelpslitteraturen også. Maxwell Maltz sin bok om selvbildet, den banet også vei for tusenvis av bøker om visualiseringsteknikker og så videre, så hvordan vi kan visualisere deg selv I ulike situasjoner. Så det noe som drar det så langt at du kan tenke deg til rikdom, og da vi jo ute I The Secret på en måte, hvor du gjør dette her til magisk tenkning og kvaksalveri. Fordi at jeg kan ikke bare ligge inne på rommet og visualisere basketball og så havne I NBA I løpet av noen måneder. Det funker bare så lenge. Det en grense for hvor godt dette fungerer. Så, men selve ideen må være at den troen vi har på at vi verdifulle, den vil farge livet vårt på mange måter, og den vil materialisere seg på en eller annen måte I livet vårt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Så det å være oppmerksom på dette, oppmerksom på både selvfølelse og selvbilde, selv om det litt av to sider av samme sak, så I selvfølelse det handler mer om hvordan vi føler for oss selv, og selvbilde mer hvordan vi ser oss selv, eller tenker om oss selv. Så kan man jo sånn klassisk sett I forhold til Piaget sånn om selvfølelse så mener han og det mener nesten hele utviklingspsykologien mener at det, hva vi føler for oss selv ligger som et mentalt skjema I oss og hva jeg føler for hunder det handler om mine erfaringer med hunder så jeg kan ha møtt gneldrete bikkjer som fireåring og laget et skjema som sier at bikkjer farlige, og så har jeg lagt dette skjema om at bikkjer farlige, et mentalt skjema, en slags vurdering jeg har gjort som fireåring. Det ikke kompetent egentlig til å gjøre mine egne vurderinger, men det gjør man likevel. Og så legger man disse skjemaene på et lavere nivå, og hver gang jeg møter en hund da, så reagerer jeg med frykt for eksempel. For frykt skal anspore meg enten å angripe hunden eller stikke av. Og da har du et skjema som angir menneskets beste venn, altså hunden, som et farlig dyr. Og hvis ikke du går bevisst inn for å korrigere det skjemaet, så kan du gå rundt med hundefobi hele livet. Så hundefobi, det jo ikke så uvanlig. Og det går jo sannsynligvis an å korrigere for med eksponering og så videre. Men det verre med de skjemaene som handler om, jeg verdt å elske? Jeg et verdifullt menneske? Og det nok det der vi finner selvfølelsen vår. Så hvis jeg blir møtt med av mennesker som gir meg omsorg og kjærlighet og anerkjennelse og ros og viser meg at jeg en person som verdt å elske, så vil det legge seg som et mentalt skjema som ofte da min selvfølelse. Jeg anser meg selv som et menneske som verdt å elske. Og det kalles for sunn narsissisme. Altså det å elske seg selv høres ut som noe narsissistisk og noe vi ikke egentlig, noe vi synes litt uheldig kanskje, å assosiere med Donald Trump, en sunn måte å elske seg selv på betyr at jeg antar at jeg et godt menneske som verdt å elske, og med det utgangspunktet så trenger jeg ikke å kjempe for min egen verdi, men jeg har ofte et overskudd til å se andre mennesker I stedet. Og mange av de menneskene jeg møter I psykisk helsevern, de har vokst opp med det motsatte. Altså veldig mye kritikk, mange har blitt oversett, mange har blitt passet så godt på at de aldri har lært å passe på seg selv. Så de har fått en eller annen skavank I selvbildet sitt. Hvis foreldrene dine hjelper deg med leksene så mye at de gjør leksene for deg, så vil de også indirekte si at du ikke kompetent til dette, dette jeg bedre til, og langsomt installere et selvbilde som kanskje sier at jeg ikke så flink som andre mennesker Og de grunnleggende ideene vi har om vår egen kompetanse, egen verdi, som da enten selvtillit og selvfølelse og så videre, det vil jo farge alt annet vi opplever. For alle utfordringer jeg står overfor vil på en måte oppfattes via dette selvbildet. Og hvis jeg ser meg selv som en kompetent person eller en person som har vært å elske, så vil jeg se verden på en helt annen måte enn hvis jeg tenker at jeg verdiløs og inkompetent. Da vil jeg møte de fleste utfordringer på en helt annen måte. Så sammenlignet med en datamaskin nesten litt nærliggende. Altså maskinen, vi alle som sitter I dette rommet har en hjerne. Det må du ha for å komme deg trappa borte. Og den hjernen som regel ikke så forskjellig fra person til person. Det finnes genetiske faktorer som gjør at vi litt forskjellig utstyrt, men ofte ikke så store forskjeller. Så hvor mye genetikk som spiller inn på psykisk helse, det er litt, men det ofte veldig mye sosial arv og erfaringer som spiller en rolle, og da vi inne på operativsystemet I datamaskinen. Så alle har en datamaskin her, det hjernen, men vi har helt unike operativsystem, for vi har helt forskjellige erfaringer, vi har møtt helt forskjellige mennesker, og de menneskene har satt spor I oss. Den måten vi har blitt behandlet av våre nærmeste på, våre viktigste omsorgspersoner, det de er IT, de er systemansvarlige. Så når PC-en på jobben sier kontakt systemansvarlig, så ringer jeg til IT-avdelingen, men når jeg selv på en måte går kold, så må jeg kontakte systemansvarlig, og det jo egentlig, I utgangspunkt var det foreldrene mine, men nå det meg. Så nå det jeg den eneste som kan installere et nytt operativsystem I mitt eget hode. Vel viten om at det operativsystemet som allerede installert her, installert av alle de menneskene jeg har møtt på min vei. Så mitt selvbilde og min selvfølelse ikke noe jeg finner på selv. Det jo noe jeg også har fått via andres blikk og andres tilbakemeldinger og kontakten jeg har med andre mennesker. Og hvis jeg da har gode mennesker rundt meg, gode relasjoner, gode venner, foreldre som har tatt vare på meg, så har vel jeg mange faktorer I mitt selvbilde som sier at at jeg verdt å elske. Og har jeg det motsatte, så har jeg da et utgangspunkt som ikke et operativsystem som vil tolke ny informasjon på en destruktiv måte for meg. Så vi vet jo det fra dataverdenen at hvis jeg har et dårlig operativsystem I en PC, så kan du ha så mye RAM og hatch du bare vil, men hvis ikke operativsystemet funker, så funker ingenting. Og da blir det dårlig data. Og det derfor vi driver og oppdatere mobilen vår hele tiden, fordi at vi må ha, og det litt som vi må gjøre med huet vårt, at vi må oppdatere huet vårt, vi kan ikke tenke på samme måte og oppføre oss på samme måte hele livet, for da vil selvfølelsen vår hele tiden få diktere alle opplevelsene våre, og de fleste av oss har jo en landskavank I den selvfølelsen, eller dette selvbildet, som vi med fordel kunne oppdatert da. Så mens vi driver og oppdaterer mobilen vår I tide og uttide, så det ikke så mange som driver og oppdaterer sitt eget psykologiske operativsystem. Og det vel det som kanskje anmodningen innenfor psykisk helse, at du må være litt mer bevisst alle de faktorene som ligger bak måten du lever på, måten du relaterer deg til andre mennesker på, måten du relaterer deg til deg selv på hele tiden. Det litt slitsomt, for du må hele tiden være bevisst. Du kan ikke bare gå på autopilot. Og det det psykoterapi eller selvutvikling handler om. Det handler om å ikke gå på autopilot. For hvis du går på autopilot, så bare får det selvbildet du har, det får lov til å diktere alt du gjør, og du gjør ofte det samme tingene om og om igjen. Så det å være bevisst betyr at I stedet for å hele tiden gå inn I nye situasjoner uten å tenke deg om, så burde du stoppe opp og tenke meg, dette en person som typisk reflekterer mitt selvbilde? Jeg nå I ferd med å starte opp en ny kontakt eller melde meg inn I en ny gruppe av mennesker hvor jeg kommer til å føle meg utenfor og annerledes? Og så videre og så videre. Så vær litt mer bevisst disse tingene. Og Jeg tror de fleste også vet at det den selvbilde og selvfølelsen vår, det vil jo heller ikke, akkurat som identiteten vår, så vil det være litt sånn kontekstavhengig. Noen situasjoner føler oss bedre enn i andre situasjoner. Så det helt klart at noen mennesker kan jo påvirke som sier, selvfølelsen vår i ganske stor grad. Det finnes mennesker som kan komme inn på mitt kontor, og de så mektige og store at jeg blir plutselig bitteliten. Og føler meg totalt udugelig og begynner å forsvare meg på en eller annen måte, selv om jeg ikke har noe å forsvare, så begynner jeg på en måte å kjempe om plassen i dette rommet, og da vet jeg at jeg på helene, så ofte så i verste fall så begynner jeg å lyve om ting som ikke sant, bare for å prøve å hevde meg selv, og da det jo noen som på en eller annen måte truer mitt selvbilde, min selvfølelse, og som jeg prøver å skape, gjenvinne en eller annen form for verdi. Da. Og hver gang jeg tenker at jeg må gjenvinne verdi, så tenker jeg at det litt sånn sårbart, da jeg ikke helt på en måte fornøyd med meg selv, da det et eller annet, denne personen peker på noe i meg selv som jeg ikke helt begeistret for. Så hver gang jeg kommer i situasjoner, jeg ikke kan føle at jeg akkurat sånn som jeg pleier å være, og så jeg ikke kan være den jeg er, så blir jeg interessert i det. Fordi jeg tenker at det kan fortelle noe viktig om meg selv. Så i stedet for å komme i ubehagelig situasjon og tenke at jeg skal aldri møte den personen igjen, så vil jeg kanskje tenke motsatt at den personen har med prøve å omgås mye, for her har jeg et eller annet jeg kan lære. Og det også en sånn idé i psykisk helse, at vi bør oppsøke de situasjonene som ubehagelige for oss, for da det der vi har noe å lære. Men ikke oppsøkt de så brutalt at du kobler ut nysgjerrigheten på hva kan jeg lære her. For hvis du blir for redd, så kobler nysgjerrigheten din ut, og da lærer du ingenting, du blir bare redd traumatisert. Så det jo viktig å ta med seg. Så jeg tenker at etter hvert som man blir eldre, så vil jo selvfølelsen vår og selvbildet vårt ofte bli mer satt. Veldig ofte så det lettere for oss å hvile i oss selv. Som ungdom og unge mennesker mer usikre, de ikke helt satt, de hele tiden på jakt etter hvem er jeg, de også ofte da hypersosiale, søker mot andre mennesker for å få en bekreftelse på hvem er jeg. Det veldig viktig for unge mennesker, spesielt barn også. Først det viktig å bli ivaretatt og bli elsket av sine nærmeste, men så etterpå så det veldig viktig å bli føle seg lik sine jevnaldrende, føle seg en del av en gruppe. Noen kaller det for det tvillingssøkende selve. Vi har et behov for å føle oss lik de andre og være en del av flokken. Derfor så de veldig opptatt av å passe inn, og hvis de da kommer fra, det har vært tema denne uka her, har vi snakket om sosial angst på jobb, og da jeg har en jente som jeg møter der som har vokst opp der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det er greit hvis du liksom sånn økologisk orientert og opptatt av miljøvern og voksen og har levd et langt liv, så kan du godt flytte til GOK. Men hvis du tar med deg barna dine til GOK, og det ikke noen andre barn der, så risikerer du at de mangler en form for mengdetrening i sosial omgang med andre, og de mangler en slags bekreftelse som de trenger dette tvillingsøkende selv, og føler seg lik jevnaldrende. Så det å få denne treningen på å være sammen med andre og føle seg som en del av en flokk er helt avgjørende. Og noen mennesker som har enten en eller annen synlig skavank, eller har et eller annet type, man kan si også kanskje noen har et handicap, eller noen mangler trening, da, fordi de har bodd utenfor allfarvei for lenge, de vil ofte føle at de sammen med andre mennesker liksom ikke helt går i den samme takten som de andre, altså det er en, de spiller ikke alltid den samme, eller de klarer aldri å spille helt den samme melodien som resten av det sosiale orkestret spiller, så vil alltid føle seg litt utenfor, og det kan jo også være en sånn ting som påvirker selvbildet vårt, en sånn, og det kan også bli en sånn fastgrodd idé som sier at jeg såpass annerledes at jeg passer aldri inn. Og så vil det også være de brillene du hele tiden tar på deg, og så vil du alltid være litt utenfor takta. Og det vil ofte da utkrystallisere seg i det man kan kalle sosial angst. Ja. Der, det mange veier man kan gå I dette. Jeg har også nylig møtt en person som så jeg tenker at robustheten, liksom, som voksne mennesker så vi kanskje robuste. Vi tenker at jeg fornøyd med meg selv, jeg hviler I meg selv, og da har du et slags ego I balanse. Og den østlige psykologien snakker veldig mye om dette ego vårt, og det nok I ego, dette selvbildet hele tiden gjemmer seg. Så ego vårt inneholder selvbild og selvfølelsen, selvfølelsen vår. Og hvis vi fornøyde med oss selv, så vi ikke hele tiden på jakt etter noe fra andre, en eller annen bekreftelse eller, eller et eller annet. Vi liksom, vi mer satt og mer solide I oss selv, og vi klarer også å møte situasjoner uten å bli vippet av, av pinnen. Og det handler ofte om da, å ha en slags følelse av sammenheng I hvem jeg Jeg var den personen der. Når jeg var liten og så har jeg gjort det og det og det og så har jeg utviklet meg og så har jeg blitt denne men jeg på en måte den samme personen det en sammenheng mellom den jeg var og den jeg nå mens noen av de menneskene jeg møter de har ikke denne følelsen av sammenheng og de har veldig lite fornemmelse for hvem de for de har ofte blitt ikke behandlet konsekvent kanskje har de hatt en forelder som har kjeftet på det hele tiden mens en annen forelder som har vært totalt fraværende og en bror som har rosa de hele tiden så det helt de har ingen sammenhengende forståelse av hvem jeg for de har blitt møtt på så inkonsekvente måter så de på en måte et selv som ikke har noen, har noen forankring I noe som helst og da vi over en alvorlig psykisk lidelse hvor de hvor noen av de går rundt I verden og på en måte, de føler seg som en slags svamp, så de blir, liksom, hvis de I ulike omgivelser, kan de nesten føle at de blir de omgivelsene. De har ikke noe følelse av fasthet, at dette liker, de har ikke noen grenser. Derfor så noen av de holder seg helt unna sosialt samvær med andre folk eller ulike grupper, for de redde for å på en måte bli hjernevasket, kan man si, eller at det skal komme en gruppe mennesker og installere et operativsystem inn I hodet dem, så de har ingen kontroll på det. Så noen av de redde for internett, de redde for, de har ikke på mobilene, ikke sant? Det blir en sånn frykt for å bli invadert av et eller annet tankegod som ikke mitt eget, og når de ser inn I seg selv, så vet de ikke hvem de heller. Så det en veldig sånn skrøpelig ego-struktur, et selvbilde som I tusen knas på en måte. Det ikke noen sammenhengende følelse av selv. Og det det alvorligste psykiske plagene, mangler denne sammenhengen. Og jeg kan for så vidt på en måte, det vanskelig å forestille hvordan det å ha et sånn knust selvbilde, men jeg kan godt, jeg vet med meg selv at jeg har en ganske stor grad av behov for autonomi, altså jeg tenker at jeg sånn og sånn og sånn, og alt jeg tenker og føler feil, så ja, men jeg har likevel en ganske sånn følelse for hvem jeg og jeg kan bli litt utrygg, eller litt sånn ekstra grensesettende når jeg kommer I setting hvor jeg føler jeg må være noe annet enn det jeg tenker jeg og det tenker jeg kan være litt ufleksibelt innimellom, jeg har litt sånn frykt for å gå inn I spesielle settinger for å på en måte bli oppslukt av gruppa, en slags frykt jeg har nærmest for å bli oppslukt av gruppa, derfor setter jeg veldig tydelige grenser, som om jeg på en måte beskytter dette selvbildet, denne selvfølelsen på en måte, og det kan jeg kjenne, for jeg har hatt sånn langt prosjekt, jeg har vært veldig lite religiøs, og så har jeg hatt en slags motstand mot en del av disse litt for hyggelige religiøse menighetene, og så har jeg da prøvd å utfordre meg selv på det, og så har jeg vært I en menighet I nesten 5 år, og der kjenner jeg på denne, alle disse stiltiende forventningene om hvordan man og ikke og skal og bør være, og så får jeg et slags sånn behov for å opponere mot det, jeg får et behov for å knuse det, og så har jeg heldigvis impulskontroll nok til å ikke gjøre det, men jeg føler at det er masse fint der, det masse godhet, og det masse nærhet og godhet, men det også en del regler og koder som jeg redd for å trampe over, så jeg blir litt usikker på hvem jeg I disse menneskenes blikk, hvordan faller jeg ned I disse hodene, og så kristne mennesker så høflige at de vil ikke si det til deg. Derfor så går jeg litt sånn rundt og så vaker litt i usikkerheten. Da. Og sånn tenker jeg vel litt at man litt avhengig av andre åpne mennesker for å beholde en slags balanse I sitt eget selvbild og selvfølelse. For hvis jeg är I settinger hvor ingen gir meg noen tilbakemelding på hvem jeg eller hvordan jeg faller ned hos de, så vet jeg ikke. Så jeg litt sånn følelse av miste seg selv. Som om selve mitt og selvbildet mitt ikke nødvendigvis bare en sånn isolert ting som I meg, men som noe som hele tiden I kontakt med omgivelsene mine, som jeg justerer meg ut ifra. Derfor så trives jeg med mennesker som oppriktige og forholdsvis direkte, men også så jeg hele tiden vet at den måten du speiler meg på, den sannferdig. Du driver ikke bare og lyver for å bli likt, eller lyver for å selge meg en bil, eller gjør et eller annet sånt, så jeg kan være I kontakt med, jeg kan justere meg selv etter det, og hvis jeg ser at du blir lei deg for noe, så kan jeg også prøve å justere meg etter det, eller prøve å forstå det. Det også det jeg driver med til daglig, det gruppeterapi, hvor det nettopp disse tingene hvor vi prøver å skape en fora hvor vi kan være helt oppriktige og fortelle hverandre hvordan vi faller ned I hverandres hode. For da vil jeg også bli mer opplyst I forhold til hvem jeg Altså når den andre gir meg ekte tilbakemeldinger, så kan jeg se meg selv I et større perspektiv, og jeg kan ta ansvar for de tingene som jeg får tilbakemelding på, eventuelt korrigere for det, hvis jeg mener at det ikke hensiktsmessig. Så I noen settinger så blir jeg oppfattet som veldig arrogant, for eksempel, eller hard, eller frekk, og noen ganger så mener jeg det en slags offerrolle som andre inntar, mens andre ganger så mener jeg det en helt korrekt beskrivelse av meg som menneske og en bråhet I meg selv, som litt lite ydmyk. Og hvis du da kan våge å ta det innover deg og inkludere det I ditt eget selvbilde, så kan jeg se det, men da kan jeg også forandre det. Og det det som når Maxwell Maltz snakker om selvbildet, så det hvordan kan vi forandre det? Vi kan forandre det ved å være nysgjerrige og åpne på vårt eget indre liv. Men det dritvanskelig, for I det du får en tilbakemelding på at du virker arrogant, så det veldig mange krefter I oss som har et behov for å forsvare oss, og på en måte bare lage enda tjukkere vegger I den der sneversynet vi har om hvem vi egentlig som da å bli bare en verre variant av oss selv. Det det som skjer I politiske debatter når det begynner med sånn ad hominem argumenter hvor de angriper hverandre, så det ingen som forandrer mening, de blir bare mer rigide I de meningen de allerede hadde fra før. Psykoterapi og gode relasjoner bør være annerledes. Det bør være rom for å våge å se på seg selv, speile seg selv I den andre og eventuelt prøve å korrigere for disse tingene. Og derfor så når Maslow snakker om selvrealiserte mennesker, så snakker han om mennesker som har som grunnleggende sett ganske fornøyde med seg selv, men så snakker han også om mennesker som hele tiden nysgjerrige på hvorfor de sier og gjør akkurat det. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor reagerte jeg sånn? Så han sier at selvrealiserte mennesker nysgjerrige på sitt eget psykiske forsvar, og det vil betyr at de ofte introspektive og nysgjerrige på hva foregår inni meg i møte med den andre. Og det tror jeg en lur ting, en slags ydmykhet som kjennetegner de beste av oss, en hele tiden en monitorering av hvem jeg i møte med andre. Og vi kan jo egentlig aldri vite, men vi kan prøve å vite så mye som mulig. Vi kan gjøre det ubevisste bevisst, som Freud sin oppfordring, og Freud, det psykoanalytiske prosjektet, jo å komme til en nærere en sannhet om hvem du fordi at vi driver og lyver så mye for oss selv. Så når jeg har gode argumenter for hvorfor jeg driver og støvsuger litt ekstra med litt ampere bevegelser hjemme, så sier jeg, nei, du trenger ikke å gjøre noe, du kan bare sitte I sofaen og slappe av, jeg kan gjøre alt selv, det er ikke så farlig med meg. Og så kan jeg tro at jeg bare en martyr og veldig flink og alle glad I meg, men egentlig så jeg forbannet på hun, og jeg I stedet for å si at jeg synes det en ubalanse her nå, så de prøver å plage henne ved å gi henne dårlig samvittighet. Det det som faktisk skjer, men det ikke det jeg på en måte anerkjenner alltid I situasjonen, ikke sant? Men du har ofte en slags vag fornemmelse av at nå du ikke den beste varianten av deg selv, og hva det som foregår her? Jeg har ikke blitt anerkjent nok, jeg har ikke fått det jeg trenger. Og hvis man snakker åpent om de tingene, så slipper man å spille alle disse sosiale spillene som gjør at mennesker egentlig ikke kommer nære hverandre, men ofte ender I skilsmisse i stedet. Og en av de tingene som på en måte har skaket, eller som har gjort meg mest usikker, kanskje mest nysgjerrig også på mitt eget vad ska jag säga, si, självfölelse och självbild på mitt eget psykologiska operativsystem och hur det fungerar. Att jag kan ju ha massa idéer om vem jag är, vad slags värderingar jag har, och varför jag gör det jag gör. Väl vittne om att jag bara är så så närmare sanningen. Jag vill aldrig nå en fullständig sanning om mig själv, men jag kan komma närmare till en stadig större förståelse av mig själv, och det är kanske hela livsprojektet vårt är att förstå och se ett stadig större perspektiv och förstå inkludera stadig fler av dessa elementen som ofta ligger i utkanten av vår egen bevissthet och uppmärksamhet, och då blir du ett rumsligt människa, tror jag, ett flexibelt människa. Men många av oss har en ganska snäver förståelse av och menar att vi har rätt och är bombastiska. Du kan välja mellan att ha rätt eller ha goda relationer, som selvhjälpstips. Och det har jag tagit på allvar, så jag har prövat att bli, jag tänker jag ska jobba med det hela livet, så jag syns det är intressant också. Men en av de ting som verkligen skakade denna undringen på mig själv var den filmen som heter, jeg tror den heter Turisten på norsk, eller False Major, hvor det är en far, altså jeg og pappa har tre barn. Och vi är ofta stå på ski om vintern, och den filmen handlar om en familj som reiser till Alperna för att stå på ski, och så tar de en paus på en restaurang, och så sitter de ute, det är fint väder, men så driver de och så smäller han och såna kanoner runt förbi för att de ska lage snöskred så att snöskreden inte kommer oförutsett, att de ska ha kontroll på det. Så tror de att detta snöskred som då är i färd med att komma mot restaurangen där de sitter är ett sånt kontrollerat snöskred, men så visar det att det kommer bara närmare och närmare och närmare och närmare, och till slut så går det upp för att det, fan, det här går inte speciellt bra. Och det faren gör då att han tar mobilen sin och lua och sticker. Och mens kona tar de två barna, håller runt dem och dyker ned, och så lägger det sig bara ett lätt snölag över hela restaurangen, och så går det ett minut så kan de resa sig upp. Ingen har blivit skadad. Två minuter efterpå kommer faren tillbaka igen. Och då är det dålig stämning. Och då är på något sätt frågsmålet, alltså vem är du nu? Och då sa jag till kona mig, så den filmen sa att det hade väl inte jag gjort. Och så brukte hon lite på, hon tänkte sig om för hon svarte. Och det var för lång tid för mig. Så nu, i efterhand, så har jag alltid lurt på, är jag en person som räddar barna mina i en krise, eller är jag en person som sticker av, hvis jag inte får lov att tänka mig om? Och där är det väldigt forskjellig intuition folk har, alltså defineras jag, hvis att värdin, jag vill säga si att jag är en person som vill prioritera barna mina och kona mig och försöka rädda dem i en sån situation. Det är så jag tänker om mig själv. Det är mitt självbilde. Men det är också det som sker av till att det självbilde vår faller i grus för det vi är i situationer hvor vi handlar utan att tänka oss om, och så visar det sig att vi var en annan person än det vi trodde. Och det är det jag är rädd för. Alltså att hvis jag är i en sån situation, tänk om jag handlar utan att tänka mig på en måte hvor jag räddar mig själv och driter i det. Och då är någon som menar att ja, men det kan inte du klandras för det är en automatisk respons, du tänkte dig om, du har andra värderingar, du är egentligen det som definierar dig som människa, värderingarna dina och inte handlingarna dina i en sån situation, för det är en krisesituation. Min intuition är motsatt, att du är det människa som handlar utan att tänka sig i den situationen. Och jag tänker där vi också inne på såna djupt såna mönster vi har i oss själv, och mitt hopp är att vi och undersöka detta gång på gång och tänka mycket på vem är jag? Djupet sett, hvis jag inte får lov att tänka mig om, så är nettopp den självreflektion där, den anerkännelse att jag kan vara en person som sticker av, men jag vill inte vara det. Och hvis jag tänker mycket på det, så kan jag kanske korrigera för den automatiska responsen, och i en tänkt eller i en gitt situation, jag plötsligt hamnar i den situationen, faktiskt är en person som räddar barna mine, og det er litt det som er budskapet i mye av dybdepsykologien, er at gå til de mørkeste sidene i deg selv, prøv å oppsøke de sidene i deg selv du helst ikke vil se på, og hvis du kan forstå det, hvis du kan eie det, hvis du kan anerkjenne at jeg kunne vært denne personen jeg ikke vil være, så har du tørt å gå ned i ditt eget mørke med en lommelykt, og du vet hva som er der, og du har også da kontroll på det, og du blir ikke plutselig denne personen som stikker fra barna dine. Du kan också se det sånn som Jordan Peterson säger, att alla människor må inrømme för sig själv att de potentiellt sett kunde varit fangevokter i Auschwitz. Att det finns mörka krafter i oss alla, och att de bör vi våge och se på för att bli ett helt människa. Så och det tänker jag är den typen dybde psykologiska analyser man kan driva med eller inte driva med, men jag tror det är den vägen man ska gå för att for å se alle disse faktorene som til sammen utgjør vårt selvbilde, og vår selvbilde kanskje en mer bevisst ting, da, men dette selvbildet da fullt av masse faktorer som også ligger og koker under her sånn, og vi kan på en måte ved å hele tiden være nysgjerrig på det, få mer kontroll på det, og være med på å forme den personen vi ønsker å være. Og det også selvutvikling, psykoterapi, handler om å være mer bevisst sitt eget indre liv, altså sinnsyn, se sitt eget sinn, for å få en større forståelse av de kreftene som ligger bak alt det vi foretar oss. Og hvis vi kan se noe, så kan vi forandre det. Hvis vi ikke kan se det, så vil det bare ligge i skyggen av vår bevissthet og på en måte styre handlingene våre uten at vi bevisste. Så alt vi foretar oss overdeterminert. Det så mange faktorer vi ikke klar over som styrer hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør. Og hvis vi ikke noen nysgjerrig på det, så vil vi være et offer for tidligere erfaringer, alt det andre mennesker har fortalt oss at vi samtidig som vi vil være et offer for Google, Facebook, YouTube og Netflix, for de full av algoritmer som prøver å styre holdningene våre, verdiene våre, og hvor mye tid vi bruker foran blått lys på en skjerm. Altså den største trusselen mot min rolle som pappa smarttelefonen min. Altså jeg vet at barn trenger min oppmerksomhet, min anerkjennelse, at jeg ser når de skårer det målet på den fotballturneringen vi skal på i morgen. Hvis jeg akkurat da holder på å sjekke noe på Twitter eller på Facebook og går glipp av det, så kan jeg på en måte installere et nytt operativsystem i et lite menneske som spiller fotball, som sier at jeg ganske verdifull, men mobiltelefonen litt mer verdifull enn det jeg og da begynner vi å lage et nytt operativsystem i et annet menneskes hode som de ikke fortjener, fordi disse algoritmene, disse forbanna telefonene, vet så mye om hva vi liker og ikke liker, at de kan stjele oppmerksomheten vår. Og ikke bare at de stjeler oppmerksomheten vår, moderne mennesker sjekker mobilen sin 150 ganger i løpet av en dag, de stjeler oppmerksomheten vår i tillegg til at de tjener penger på det, og vi får ikke en dritt tilbake bortsett fra tapt tid. Så det også en slags frustrasjon jeg kan kjenne på. Så da tror jeg vi tar en pause, og så tar vi noen spørsmål etterpå, for det blir litt sånn rotete, merker jeg, når jeg bare snakker fritt om selvbildet, men kanskje vi har ansporet til å tenke litt innover, og så kan vi kanskje diskutere det litt mer da etter en pause.
10 minutter,
ja. Ja, møtes vi 5 over.
Ta bildet av maten da, pappa.
Legg den ut på Facebook.
Så spennende. Eggerøret med gressløk fra egen hage. Nam, nam.
Og så utropstegn. Der.
Men ikke det morsomt det da? Oddvars nye grønne
profil. Så her har du allerede fått like fra Nora.
Ja, imponerende. Hun sitter her.
Oi, så deilig frokost.
Ja, pappa har lagt det på Facebook allerede.
Og så her kom det enda en like fra Sinkerud.
Du, må du sitte og si høyt nå alle som liker det, eller?
Ja, så er enda en like fra den stubben jeg la ut i går kveld.
Nei, for meg. Ja, 79 likes er rekord.
Ja, så morsomt da.
Så du det, Terje, eller?
Jeg gidder ikke, det bare tull.
Ja, det betyr at 79 stykker ikke enige med meg, vet du.
Må du alltid være så negativ da, Terje? Ja,
men mamma, når voksne må liksom ta over ungdomskanalen og begynne å være opptatt av likes, det noe sjukt ved det.
Ja, men herregud da.
Bitt av eggerøret, kom igjen.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Som jeg advarte om innledningsvis, så ble det litt repetisjon i denne episoden. Det dreier seg om de tankene jeg har rundt selvbilde og selvfølelse, og her går jeg litt på autopilotmerket, sier de samme tingene gang på gang. Jeg har egentlig andre tanker om dette, men det akkurat som når jeg står foran et publikum, så det nesten som om de vante setningene bare ramler ut av munnen min, uten at jeg egentlig helt har kontroll på det. Så autopilot kan jeg ikke være når jeg i dialog med publikum, og derfor så det en langt mer stimulerende del av dette arrangementet for min del. Og den delen av arrangementet, den kan du få med deg i neste episode. Da åpner vi for spørsmål fra publikum, og det blir snakk om selvbilde og selvfølelse fra litt ulike innfallsvinkler. Så hvis du mer interessert i denne tematikken, så det bare å henge med. I løpet av noen få dager så skal den episoden også være ute. Jeg litt usikker på når dette her blir publisert, men sannsynligvis et år frem i tid i forhold til her jeg sitter akkurat nå og snakker om det. Men jeg har I hvert fall planen da altså at dette blir en slags oppvarmingsepisode til selvbildet, og så kommer det en ny episode I løpet av noen få dager eller rett over helgen. Så du mer interessert, stay tuned og heng med I neste episode. På gjenhør!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.